the voice of America. መንግስታት ንጥር አንቁጽሪ አልቦ ግዳያት ከበናጸረ ሰብአውነት ኤርትራ ፍትህን ተሐታትነትን ክሰምዓለውን ክብላ አባል ትሕብራት መንግስታት ተዛጽመኩም ዝተመዘዘ ኮሚሽን መርማሪ ሰብአዊ መሰላት ነበራ ሼላ ክትሩት ፀዊዐን ሼላ ክትሩት ነዚ መፀዋዕታ ዘቕረባ ንኮሚሽን መርማሪ ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ብዝምልከት ማሊ ንሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ጸብጻብ ኩነታት ሰብአዊ መሰላት ኤርትራ ኣብ ዘስምዐዎ ዘረባ እዩ እቲ ኮሚሽን ንኩነታት ኤርትራ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ክሓልፍ ሓሳብ ኣቕሪብሎ ምንያፍርቂ ሒዛተላ
ናይ ሕብራት መንግስታት ፍሊት ራፖርተር ንኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሼላ ኪትሩት ኣብ ክንዲ እቲ ኮሚሽን መርማሪ ኣብ ዘስምዐኦ መደረ ሰበስልጣን ኤርትራ ካብ 1991 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ከም ዝፈፀሙ እቲ ኮሚሽን ዝረኸቦ ንፁር ርክበታት ኣጉልሄን ኣለዋ እዚ ከዓ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝገብሮ ፅምዶ ከም ኩሉ ግዜ ንክሕለፍ ዘይፈቅድ ኣዝዩ ህፁፅ ኩነታት እዩ ኢለን ኣለዋ ነቲ ዝሰነድ ናይ ገበናትን ምድናይ መንግስቲ ኤርትራ ፖለቲካዊ ፈቃደኝነት ኮነ ዓቕሚ የብሉን ስለዚ ባይቶ ፀጥታ ነቲ ኩነታት ኤርትራ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ክመርሖን ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ሓደ ኣካል ተሓታትነት ክምስርትን ሓሳብ የቕርብ ኢለን ኣለዋ ንዓኻትኩም ንዝተኸበርኩም ዘቕርቦ ምሕፅንታ ንድምፅቶም ኣብ ኤርትራ ግዳያት ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ዝኾኑ ክትሰምዑ እዩ ኢለን ኣለዋ ኣባል መንግስታት እውን ንኤርትራውያን ደለይቲ ዕቑባ ክህባን ናብ ኤርትራ ኮነ ካልእ ሳልሳይ ሃገር ኣገዲደን ከይመልሳን እውን እምሕፀን ኢለን ኣለዋ ሼላ ኪትሩት ሼላ ኪትሩት ንመሳርሕትና ሳሌም ሰለሙን ናብ ዝሃበኦ ሓፂር ቃለ መጠይቅ ከዓ ሳልሳይ ኮሚቴ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ነቲ ፀብጻብ እቲ ኮሚሽን ነበርን ናይ ባዕለይ ስራሕን ከም ራፖርተር ተዓዲመ እቲ ኮሚሽን ንዝኣከቦ ሓበሬታን ዘቕረቦ ሓሳብን ኣቕሪበ ኣለኹ ኢለን
The crimes of enslavement, imprisonment, and forced disappearance.
ገበናት ባርነት ማእሰርቲ ምጥፋእ ኣህለዋት ስቅያት ካልኦት ዘይሰብኣዊ ተግባራት ስደት ፀወታዊ ዓመፅ ቅትለት ዝበሉ ኣብ ኤርትራ ከም ኣካል ሰፊሕ ሜላዊ ወፍሪ ፀረ ሰላማዊ ህዝቢ ተፈፂሙ ስለዚ ሓደ ካብ ዘቕረብናዮ ሓሳብ እቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ክቐርብ ካልእ ከዓ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓደ ኣካል ተሓታትነት ከቕውም ኢለን ብመንፅር ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ሓያለ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብቲ ኣባልነት እቲ ቤት ፍርዲ ክወፃእ ኣብ ዝውጥናሉ ዘለዋ እዋ ስለምንታይ እዩ ንኤርትራ ናብኡ ክትምራሕ ኣድላይ ዝኸውን ዝብል ሳሌም ዘቕረበቶ ሕቶ ሼላ ኪትሩት ዝሃበኦ መልሲ ICC ማለት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ሓደ ካብቶም ተሓታትነት ዝርኢ ሜላታት እዩ ካልኦት ሜላታት ወይ መንገድታት እውን ርኢና ኣለና ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ባዕሉ ምርምራ ዝገብርን ተሓታትነት ዝርእን ሓደ ኣካል ክምስርት ሓሳብ ኣቕሪብና ኣለና ካልእ ኣድማሳዊ ኣካል ፍትሒ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ መርትዖ ኣብኡሎ ክጥቀመሉ ንዝደሊ ክብላ መሊሰን ኣብዚ ጉዳይ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርና ይፈት ኣይቀንዓናን ምስ ረኸብና ከነቕርቦ ኢና